halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 17 bisha Abriil 2014 idaacaddana waxaa wada jira idinku daadihinaya anigoo ahaa Cashi Ibrahim iyo Haaruun Macruuf.
qodobada aan idin hayno waxaa ka mid a Kenya oo maanta Muqdisho u masaafurisay qaybtii labaad ee qaxooti Soomaaliya oo dhowaan ciidamada amniga ee Kenya ay ka soo qabqabteen xaafadda Isii.
Walaal, tirada waxaa weeyaan 91 dhammaantood maanta baxeen, Nairobi ka baxeen, Muqdisho waan baxeen. Dadkuna waxay ka kooban yihiin dad reer Muqdisho ah iyo gobolada kale Soomaaliya. Marka Muqdisho la geeyay halkaasaa laga sii kala bixinaya meelaha kale u sii jira.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaramada midoobay oo maanta Muqdisho ka dejisay ciidamo gaar ah oo ka socda waddanka Uganda, kuwaas oo loo igmaday inay ilaaliyaan shaqaalaha iyo dhismayaasha qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho.
waxaa kalood maqli doontaan qaybtii afraad ee barnaamijyo taxane oo ku saabsan maalgashiga Somaliland,
barnaamijkii weydii dhakhtarka Doodi Gaabneyd, iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
maamulaha iskuul ku yaala dalka Nigeria oo arbacadii laga afduubay 107 gabdhood ayaa beeniyay hadal ka soo yeedhay militariga oo ahaa in la badbaadiyay gabdhaha badankood. xarunta xiriirka warbixinaha militariga ee Nigeria ayaa sheegtay arbacadii in lala yahay 8 ka mid ah ardaydaasi oo keliya. hase yeeshee Asaba Kuambura, maamulaha iskuulka ay gabdhuhu dhiganayeen gobolka Borno, ayaa VOA-da u sheegay Khamiista maanta in aanay run ahayn hadalka ka soo yeedhay militariga. waxay sheegtay inay ka warqabto oo keliya 14 gabdhahaasi oo la sii daayay. militariga iyo dadka kale oo mutadawiciinahana ay weli sii wadaan baadi goobka. sargaal sare oo isna ka tirsan wasaaradda gobollada ee Nigeria magaalada Maiduguri ayaa VOA-da u sheegay isaguna inaysan haynin wax macluumaad oo ku saabsan in la sii daayay gabdho intaasi ka badan. waxa uu sargaalku sheegay in militarigu ahayaan macluumaad aanu isagu ka warqabin. la taliyaha madaxweynaha dalkaasi Nigeria, Rubin Abati, ayaa sheegay shalay in madaxweyne Goodluck Jonathan uu aad uga walaacsan yahay afduubka, waxaana uu ku amray ayuu yidhi militariga inay dadaalka ugu weyn geliyaan sidii gabdhahaasi loo badbaadin lahaa.
kooxaha qaabilsan badbaadinta ee koonfurta Kuuriya ayaa weli ku guda jira baadi goobka 287 ruux oo weli la la'yahay kadib markii markab rakaab oo ay ku safrayeen uu ku qalibmay xeebta koonfurta Kuuriya. mas-uuliyiinta ciidamada ilaalinta xeebaha ayaa sheegay in 9 qof la xaqiijiyay inay dhinteen, balse tirada dhimashada la filayo in ay si weyn sare ugu kacdo. hirarka biyaha oo aad u sarreeya iyo cimilada oo aad u xun ayaa ka horjoogsaday kooxaha badbaadinta in ay gudaha u galaan markabka qalibmay, kaas oo quustay subaxnimadii shalay ahayd. lama oga ilaa iyo haatan in dad nool ay weli ku jiraan markabkaasi qalibmay, iyo gebi ahaanba in ay biyaha liqeen iyadoo qabowgana uu heerkiisu gaarayo 12 digrii. wasiirka amniga iyo maamulka arrimaha bulshada ee koonfurta Kuuriya ayaa sheegay in qalabka wax lagu qaado ee badda loo adeegsan doono ay isku dayi doonaan in doontaasi ama markabkaasi biyaha laga soo saaro.
wasiirka arrimaha gudaha Ukraine ayaa sheegay ugu yaraan 3 qof in la dilay, 12 kalena lagu dhaawacay iska horimaad dhexmaray ciidanka ilaalada qaranka iyo goonigoosadka taageersan Ruushka meel u dhow saldhig ku yaala magaalada Mariupol. goonigoosadka hubaysan ayaa lagu soo waramaya inay ciidanka ka dalbadeen inay saldhigga ka guuraan. waxay isku dayeen inay xoog ku jiraan ilaalada qaranka, kuwaasi oo kadibna rasaas furay. ilaa hadda ma cadda dadka dhintay ku waayihiin. dhacdadan ayaa imaaneysa iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Ukraine ay isku diyaarinayaan wadahadallo degdeg oo ay la yeeshaan xoogyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub Catherine Ashton. أقل قاعدة مريكان كأيا شاكين مستر كيرو يسكو داي دوان إنو وحكو غادو إني جيران على مدى موجين يهين روشكو أي داعادو يهين إني دجيان حيسا دا دالك يوكرين أفيان كأقل قاعدة مريكان كأي كاني أيا شاكين دولد مريكان كأي ديارو تاي إني عناقبتين عصبكو سورك دا روشكا ورئيسو سيار بعدي تلفيشكا CPS أيا مدحوين براك أوباما وشاكين يجيري دوانان عواقب سو وجه روشكا مركز توي قادان تلابو إني كعر قلدين يان حسلوني دا يمدح بناني دا يوكرين مستر أوباما وحو شاكين وقابين روشكو آنو دونين إن دغال حكومة دا موسكا أيا شاكت إني حاقو لأذاين الدفاع دو دادك أفكا روشكا كوها اللي دالك يوكرين وحيكو أذاين ساهوغانك عصوبة يوكرين إني لدكو يهين روشكا ونكو جيرو إسر نعيب يغو هالسكو آيا تيري حقوق دا دادك روشكا تابعسن
رئيس الوزراء دالك أستراليا توني أبوت أيا شاكي إن جوجيس كايس وضاه قنتا بدوين تهندية كرادين أيا ديارة دي لغلاها دالك ملايشية وهو شي ساكو غبا غبين دونو تدوباد قديهيس مستر أبوت وحاو شاكي ونا شاكي ورقيس كا وول ستريت جورنال حدي و جوجيس كاسي و لغو مغا عابو بلافين كوبي لباطن و مددا سيوكو هلوا أيو راقدا ديارة دا إيو هلو دي ندو إن هلو دي ندو إحاكين دونان هاو شاكي ديبنا أي ديب سو الرسان دونان أي نكا باران ديگي دونان تلابة دي حكتا هيادا ودنكا أستراليا لغالي يحاي اسكود بريدي ساه بادي غوبكا يا خميس تان وحاي شاكتاي إن جوجيسكا أو سيبو حداه ودا ميستري هاو شيسا مدولح إيه طبان ساعدود أو حريراح كدي مركي لباهو القل أو هوري لهكيي إلا دوه لنا عفر سمدا وقود جوجيسكا سيوداي بلافين كوبي لباتنا يا إلاي حدا سوري قنتهو سيئ بادا قياس لان ساقاشان كيلومترو اسكوريغا بلسي مسؤولين توحاي شاقين إناني ولي حق مهيما كسو بحين معلومات كاوسو أوروريي سراكيشا عيدا مادا بادا امريكان كايا هوري وقدقاي إني قادن كارتو إلا إيو لبا بلود إن جوجيسكا سي وكوضو sawro nawaaxiga wax laga baarayo oo ah 600 kilometer isku wareega
halka naga socotaan waa laafka Soomaaliga idaacada Voice of America Washington dowladda Kenya ayaa markala maanta dalkeeda ka soo masaafurisay qaybtii labaad ee qaxooti Soomaaliya kuwaas oo ay dhawaan ciidamada amniga Kenya ay ka soo qabqabteen xaafada Isli diyaarad 89 qof ayaa galabta ka degtay magaalada Muqdisho qunsulka safaaradda Soomaalida ee magaalada Nairobi Siyaad Maxamuud Shire ayaa VOA u sheegay in ay dadkan ay markii hore kala yimaadeen gobolada kala duwan ee Soomaaliya Aashe Ibrahim Aadan ayaa ku wareysatay khadka telefoonka ee magaalada Nairobi وحنا uga waramay xaaladda dadka la xiriyay
walaal tirada waxa weeyaan 91 koobi 90
dhamaantood maanta wada baxeen miya
dhamaantood maanta baxeen Nairobi ka baxeen Muqdisho waan baxeen dadkuna waxay koobin yihiin dad reer Muqdisho iyo gobolada kale Soomaaliya marka Muqdisho la geeyay halkaas laga sii kala baxnaa meelaha kale ee jira
waxa diga warantaasi safaaradda Soomaalida ee waddanka Kenya joogtay ayaa gacan ka siinaya iyo dawladda Kenya ba ee dadkan qaxootiga ah ee sharci darrada ee lagu eedeeyay inay ku joogeen waddanka Kenya dib u laabashadooda Soomaaliya ayaa gacan ka geysanaya
waxa gacan ka geystay oo iskaashiday dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya safaaradda dawladda Soomaaliya oo kulku Nairobi iyo dawladda Kenya ayaa iskaashaday
ma jiraan marka hay'ado kale oo shisheeye oo ka madax banaan labada waddan ee qaxootigani laga qaadayo iyo waddanka loo wado dadana hayn oo hay'ada caalamiga ah oo ka qayb qaadanaya sida IOM oo kale dad gureynta dadkan sharci darrada lagu eedeeyay
so far intaan ogahay wax hadda ay naga caawiyeen hay'adahaas ama IOM ama UNHCR ta ma jiraan dadku waxay isugu jiraan saddex qaybo dadka laga qabtay dad waa dad dalkan sharci ku leh oo baasaboorka Soomaaliya deganaasho u yeelan dadna waxa hayaan dad qaxooti ah oo UNHCR ta u diiwaan gashan mandate dadna waxaan dadan sharci lahayn oo si sifo sharci darro ah dalku joogay anagu markaa waxaan wax ka qabanay oo aan dawladda Kenya aan kala shaqeynay oo aan kala shaqeynay waxay ahayd dadka bila sharciga in dalkooda lagu celiyo saas ayaan ku heshiinay saas dalku ugu noqdeen wixii mandate la ee qaxooti ah maadaama heshiis saddex geesood uu jiray UNHCR iyo dawladda Soomaaliya Kenya in dadka qofkan iski asagu isku xilqaamin oo iski u baxayn inaan la khasbi karin lana celin karin sida daraadeed dadka qaxootiga ahaa inaan qaadno waan diidnay haddana waxaa lagu heshiiyey in la sii daayo oo la geeyo kaamkii xeryaha qaxootiga ka yimaadeen inta hadda ku hadhay xabsiyadana ama stationadana waa la qaadayaa oo waxaa la geynayaa kaamkoodii wixii magaalada nairobi ku qoranna nairobi ayaa lagu sdeynayaa marka soo far dadka xirxiran ee la musaafirinayo waa dadka aan sharciga ku joogan dalkan kenya dowladda kenyana dee waxay go-aan gaadhay dadkaasi inay dalkooda ku noqdaan oo ka baxaan annaga dadkeena dee inaan la wareegno oo aan siday dalkooda ugu noqon lahaayeen mas-uuliyadda naga saaran dadkana dad hadda la khasbay maba aha dad ayagu raalli ku ah inay dalkooda ku noqdaan bay ahaayeen dadkii labadii flyda hadda soomaaliya ku noqday
waxaad iga warantaa marka waxaa jiray dad fara badan oo gudaha magaalada nairobi iyo xaafadda islii dhexdeeda sharciyo ku qaatay oo hay-adda qaxootiga u n h c r ay sharciyo siisay kuwaasi ma gudaha magaalada sii joogayaan oo waa loo ogolaaday mise iyaguna xeryaha lagu celinayaa maadaama aan soomaaliya loo wadin
walaal dadka mandate kale ama dalkan ka diiwaan gashan dhowr nooc bay isugu jiraan qaar kamamka ayay ku qoran yihiin qaab iyo kaakumo qaarna kaysas waxaa jira nairobi oo special case dad nairobi ku qoran dadka nairobi ku qoran dad sidaa u badan maba haba dadka waxay u badiyen dad kaam ka yimaadeen dadka kaams ka yimaadeena waxaa weya according to sharcigooda u n g r ta iyo dowladda kenya waa inay fasax ku yimaadaan oo warqad fasax soo qaataan oo mutacayiman ay ku joogaan magaalooyinka waaweyn lana ay kaam ku noqdaan marka hadda waxa ay noo sheegeen in dadkaas qaxootiga kams lagu celin doono ay meelihii lagu faragalay ku noqon doonaan ay meesho ku celin doonaan bay noo sheegeen haddana intaan ku arkay stationada ama ku haray stationist oo dad u n c r ka dalka u jooga ahay marka ayagana hadda waxaan rajaynayaa siday noo sheegeen hay-adaha amniga kenya inay ku noqonayaan kaamkooda lagu celin doono
waxaad markaa iga warantaa siyaad dadkan maanta la celiyay maxay isugu jiraan ma rag bay u badan yihiin ma dumar bay u badan yihiin ma caruur haddaad bal xog sugan ka hayso dadka la celiyey maxay isugu jireen
waxay u badnaayen adigu i think 60% dumar bay ahaayeen caruurtu ma badneen ilaa 10 caruuray ku jirtay
inta kale hadda sugaysa in dib loo celiyo iyaguna weli ay booliisku gacanta ku hayaan tiradoodu waa imisa
ilaa hadda tiran nooma sheegin laakiin wixii la celinaya way nala socosiinayaan way noo sheegi doonaan hadday dad keesa ay hayaan laakiin hadda sagaashan kulaga kase bay noo soo gudbiyeen oo aan dalka ku celinay laakiin hadda dad kale oo u xirxiran sharci darro weli nooma soo gudbin
adiga ogaantaa maadaama magaaladii nairobi aad joogto dadkii la qabqabanayay weli ma socotaa mise way hakatay hadda
wallahi hadda sida aan maqlayo hawshii weyneed hadda ma way istaagtay way hakatay modaysa laakiin waxyaala yarar way dhacdhacaan sidaan maqlayo silii oo kale laakiin hawshii weyneede maalmihii hore socday hadda ima muuqato inay socoto
waxaa jira warar dadka magaalada isla dhex marayaan oo xaqiiqdooda ilaaya hadda aan la hubin oo ku saabsan in dowladda kenya ay muddo 2 toddobaada u qabatay dadka soomaalida ah ee sharci darrada ku jooga iyo kuwa haysta kaararka qaxootiga inay waddanka ka baxaan wixii xeryaha raba inay ku laabtaan inay ku laabtaan arrintaa ma jirtaa
waqti ay qabteen ma maqal laakiin dowladda kenya mar weliba intaan maqlayay hawshan oo bilaaban waxay odhan jireen dadka qaxootiga kaamka ku noqdaan way odhan jireen mar weliba waxay qabaan dadka qaxootiga ee dadaab iyo ka kuma degan inay meelahoodii ku noqdaan way qabaan wayna sheegaan hadday warkii soo celiyeenna dee waan maqlayaa naftiga kale waan maqlayay laakiin warkaas warar iga tira badan oo wax badan dhagiga kusoo dhaolahaa oolusna way dhahan waa boolosiga dowladda kenya
kaasi waxa uu ahaa siyaad maxamuud shire qunsulka safaaradda soomaalida ee magaalada nairobi khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey caasha ibraahim aadan
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan intabinta galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaramada midoobey ayaa maanta magaalada muqdisho waxa ay geysay kooxdii ugu horreysay ee ciidamo ka socda dalka uganda kuwaas oo shaqadoodu ay noqon doonto inay ilaaliyaan shaqaalaha iyo dhismayaasha qaramada midoobey ee magaalada muqdisho ciidamadan oo ka madax bannaanaan doona kuwa amisoma ayaa xiran koofiyadaha buluuga ah ee qaramada midoobey lagu yaqaano waxaana hawshooda sanadkii hore ansixiyey golaha amniga ee qaramada midoobey haddaba sahre cabdi axmed ayaa khadka taleefanka waxa ay ku wareysatay afhayeenka ciidamada amisom korneel cali xaamuud waxaanay ugu horreyn weydiisay tirada ciidamada maanta magaalada muqdisho la geeyey
horta waad mahadsan tahay ciidamada maanta soo yimid waa ciidamo u n koofiyadeeda sita oo iyaku aan shaqo gaar ah u socda una socda aan xubinta ka joogta jabhada qurbaha ka dhaxaysa dadkeega iyo meelaha gaarka ay degan yihiin sidii ay uga shaqeyn lahaayeen jiraahan maanta waxaan soo gaaray tiro ciidamadaasa oo 26 qof ah waana madaxii ciidamo ka koobnaan doona ilaa 400 gaari doona
waxaa si gaar ah loogu xushay ciidamada dalka Uganda ka socda inay hooshaan qabtaan
waxa weyn taasi waxay u dhaxaysaa jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa iyo dowladda Uganda arrin u dhaxaysa weeyaan si gaar ah haddii faallo looga baahan yahayna iyaga ka hadli doona annagu ciidamada AMISOM jooga Muqdisho hawshay u joogaan iyun bay dee fududayn doontaa baan u malaynayna haddii la yiraahdo maxay faa'iido u leeyihiin
waa tahay maxay tahay baahida ayay dad badan isweydiin karaan awal waxaa horay wadanka u joogay tira ku dhowdhow 24,000 ciidamo ah marka maxay u qaban waayeen hawshan ciidamadii horay u joogay wadanka
maya waa tu gaara missionkani wuxuu leeyahay tallaabooyin badan oo wax ka bedeli doona maanta missionku waa mission afrikaana ciidamo afrikaana jim ururka afrikaana hoos imanaya iyagoo haddana haysta mandate UN kooda muddo kadib ciidankani waa ciidan isku bedeli doona marka la gaaro halkii la doonayo iyo ciidanka la doonayo muddo kadib ciidan isku bedeli doona ciidan UN weeyaan dhammaan tiradooda waxa noqday marka waa tu si gaar ah arrinkani u fududeynaysa hawlaha madaxda mar AMISOM ay maanta ka qabanayaan 24,000 filno maanta nabadeynta Soomaaliya Soomaaliya xaaladeeda waan wada ognahay 24,000 waxa ficnayd 24,000 oo ciidamo Soomaaliya inaan gaashino iyagoo sida maanta priority-gaygu uu yahay tababar iyo qalabayn gaara helaya
waa tahay bal waxaad ka warantaa marka dhanka kale dadka wax dhaliila waxa ay leeyihiin howlaha AMISOM iyagoo ku doodaya in ciidamada faraha badan ee Soomaaliya tagaya ay noqdeen mashruuc dhaqaale doona marka maxaad arrintaasi ka leedahay adigu
mashruuc dhaqaale doona ma noqon karayso oo maanta wadan kasta oo ciidamadani ay ka yimaadeen faa'iidadeeda iyo dhibaatada ay ku leeyihiin yacni ciidamada ay iska soo dirayaan wadan kastaba si gaar ah ayuu u arkayaa miisaaniyadiisa marka uu eego haddii xagga Soomaalida laga eegana maanta nabadeynta Soomaaliya barnaamij ninna kama dhigan karayo adduunyaduna qiimo umale maanta si 20 sannadood oo walbahaar looga saari lahaa ciidamada AMISOM weli kuma filno baan leenahay barnaamijna marnaba kuma dhowo waa wax maad aragtay naga go-an inaan Soomaalida sharaftoodii iyo dowladnimadoodii aan soo celinno dadaal badan ayaa weli nooga baahan yahay
ma jirtaa loolan u dhexeeya dowladaha ciidamada Soomaaliya ee ka joogaan oo ah mid walbaba inuu doonayo miisaan ciidamadiisa inay ku tiro bataan ah Soomaaliya inuu yeesho
iyadna waxa kale nidaamin karaya taasoo kale nidaam gaar oo lagu wada shaqeynayo baa jira urur Afrika wuxuu leeyahay xubin si gaar ah uga shaqeysa hawlahaas dowladahu baratan ay maanta haddana nimba ninka kale uga dhowaado uu Soomaaliya taas siyaasad bay galaysaa laakiin wadajir shaqo wadajira iyo shaqo meel mida loogu wada fikiro si midanana loogu wada tashado oo lagu gaaro nabadeynta Soomaaliya weeyaan muhiimadda maanta isku kaaya keentay
kaasi waxa uu ahaa Cornel Cali Xamuud afayeenka ciidamada AMISOM oo xadka taleefanka ugu warramayay Sahar Cabdi Axmed oo Washington joogta.
sanadihi ugu dambeeyay Soomaaliland waxa isku deesay inay soo jiidato maalgashi shisheeye waxana ay leesan ama ruqsad siisay shirkada kala duwan oo ajaanib ah inay shidaal ka baaraan deegaanada lagu tuhmayo inuu shidaal ku jiro hadaba intee ayuu leeg yahay maalgashiga Soomaaliland maxay yihiin caqabadaha hortaagan waa mowduuca barnaamijka taxan ah oo aan ku eegayno maalgashiga shisheeye ee Soomaaliland waana qaybti afraad waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa
walaa Soomaaliland sanadihii u dambeeyay dadaal dheer iyo ugu jirtay helitaanka maalgashi shisheeye ay muddadaasi soo baxeen caqabado badan oo soo wajahay habsami socodka talaabadaasi kuwaas oo noqday su'aal u baahan in laga jawaabo si ay u hirgalaan himilooyinkaasi sida lagu ogaaday daraasad sanadii 2013kii laga sameeyay maalgashiga warshadaha Soomaaliland ayaa lagu garowsaday inay soo wajahaan caqabado dhowr ah oo ay ka mid yihiin koobnaanta tasiilaadka sida jidadka qiimaha tamarta diyaarka ah oo aad u sarreeya shaqaalaha maxalliga ah oo xirfadoodu hooseeyso iyo inaan jirin baanan ganacsi oo caalami ah oo laga qaadan karo deyn si loo sameeyo maalgashi hase yeeshee wasiirka ganacsiga ee maalgashiga Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa dhinaciisa qaba in haddii baanankaasi la heli lahaa ay wax weyn ka tari lahayd horumarka dhaqaalaha Soomaaliland
matalan arrimaha dhimo waxaa ka mid ah aan weli Soomaaliland u hirgelin oo inaanu yeelano baanan ganacsi oo amaah bixiya imika waxaa jira sharcigii baananka ganacsiga ee islaamiga ahaa baarlamaanka uu fasaxay uu sii daayay laakiin waxaa naga dhiman baanankii kale ee waaweynaa ee caadiga ahaa oo runtii aan isleeyahay wax weyn bay ka tari karaan horumarka dhaqaalaha ee Soomaaliland haddii la helo dhinaca kalena waa dhinaca tilmaamtay oo xagga lahaanshaha dhulka iyo arrimihiisa oo murano fara badan meelaha qaar ay ka jiraan oo u baahan arrintaana in qaynuunkii uu jiraa laakiin fulintiisii iyo hagaajintiisii iyo meelmarintiisii in meelaha qaar ay dhiman yihiin baad moodaa arrimahaasina waa arrimo ay xukuumadda iyo shacabkuba ay diyaar u yihiin dhammaystirkooda iyo hagaajintooda rajaynayana in arrimahaasi door weyn ka ciyaari doonaan markay dhammaystirmaan horumarka xagga maalgashiga iyo guud ahaan kobcinta dhaqaalaha ee muwaadiniinta dalka intaba
iyadoo Soomaaliland raacdo ugu jirtay inay dunida ka hesho aqoonsi caalami ah 23 sannadood ee u dambeeyay ayay u arkaan in aqoonsi la'aantaasi ay tahay mid caqabad ku ah inay la macaamilaan maalgashadayaal badan oo caalami ah waa sida uu tilmaamayo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis
haddii aanu jeey israaf nahay oo caalamka ka mid nahay oo beesha caalamka ku jirro oo the United Nations ka iyo ayuudaba ka nahay members tabaan intaasina ka sii badan lahayd laakiin waxaanu qabnaa inaanu dadaal xoog la wadno oo nu sil soo jiidanayna qaar fara badan
waqtiyo kala duwan waxaa dhacay in qaar ka mid ah dalalka reer galbeedku aba u badnaado dalka Britain ay muwaadiniintooda uga digaan inay u safraan dalkii la soo oran jiray Soomaaliya walow dalka Britain uu maalintii shalay shaaciyay inay cunuqabatay taasi ka qaadayaan magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa hase yeeshee Soomaaliland ayaa u aragtay in talaabadaasi ay tahay cunuqabatay ka hortaagan maalgashiga caalamiga
wax falaha ka dhacay halkan waxa ugu dambeysay 2008-dii nabad baan ku joognaa lixda sanad ee ugu dambeeyay iyo intii ka horeysayba waan u sheegnay in xaq ahayn cadaaladna ahayn oo ay taasi cunuqabatayn ku sameynayso dadka maalgashayda ee ka imanaya wadamada reer galbeedka oo ay naga qaadaan cunuqabataintaas aan u aragno inay cunuqabatayn tahay
muddadii shidaal baaristu ka socotay Soomaaliland ayaa shirkadda kaliya sida rasmiga ugu gudagashay hawleyagu ahayd shirkadda Ganel hase yeeshee waxay hawleheedii u hakisay arrimo la xidhiidha ammaanka 7 bilood ka hor wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale ayaa ku dooday inaanay u hakinin amni darada Soomaaliland ka dhacday
shirkadda kaliya waxa ka bilowday hawshan waxa weeye shirkadda Ganel nasiib darro September tii sanadkii hore inaan dhaafay ee shaqadii shirkaddu hakisay waxyaabaha ay wakiisana wax riili inagu ayna dalkeena uu de ka dhacay maaho amni darro dalkeena ma jirto laakiin iyagu waxa weeye siday u dhigeen waxa weeye dareen bay qaateen moqti qadiyad qadiy arrimahan shabaabka iyo xaas iyagu dhigta u dhigtaagaya inay yaani hakiyaan shirkad hawsha ila inta ciidan adag la sameynayo oo magaranaysa samaxu hade ka daafaca wixii dibadda kaga imanaya
sameynaha uu sida caadada ah wato maalgashiga shisheeye ay ka mid yihiin dadka uu la tagaan agaba tiknoolajiyad cusub iyo khayraadka ay bulshadu ilaashanayaan oo gacmaha lala galayo waxa muddooyinkaasi soo baxay in goobaha qaar dadweynuhu ay doodo ka keenaan shidaalka la baarayo iyo waliba waqtigii maxjarada la bilaabayay oo ay dood adag ka dhalatay Cabdiqadir Cumar Jaamac oo bartay cilmiga horumarka ayaa qabay in haddii ay dadweynaha caqabado ka timaado ay baabiinayso dhaqaalaha dalka
waxa weyn dunidu imika for example wadanka la yiraahdo Malaysia oo kale iyo wadamada sibakii ay imika ay dhaqaalahoodu cirka soo marayeen waxa weyn waxay soo jiidan jireen oo ay facility for abundance jireen dadkan maalgashanaya kumbaniyadan ajaanibka ah ee waaweyn ee waxyaabaha resourceka ama natural potential resourceka wadankaas uu leeyahay ka soo saaraya waxay siin jireen facility kasta oo ay ugu qabanayaan adeegyo gaara soo dhaweyn mucaamilaad marka waxaa soo dhalay waxa weeyaan adiga faa'iidada bay tahay laakiin haddii ay noqoto saa meelaha iminka dalkeena ka dhacday meelo ka mid ah in ay lagu sameeyo hatigaad iyo in mataqaana iyagii loo hanjabo taas waxay noqonaysaa hadhow dalkii dhaqaalihiisii baab uun buu imanayaa dadkuna way iskaga tegi doonaan
helitaanka maalgashi caalamiga ayaa inta badan la isla aqoonsan yahay inuu door dhexaadle ka ciyaari karo kobaca dhaqaalaha waddanka balse waxaa taasi barbar socoto dhaqaalaha ka soo baxa sida khayraadka shidaalka oo aan loo sinaanin ama aan bulshada wada gaadhin inuu yahay mid mushkiladiisa wata somalilan walow ay diyaarisay xeerar door ah oo baritaaraya maalgashiga caalamiga sida xeerka kambaniyada xeerka kala xadaynta ganacsiga xeerka maalgashiga ka bangiyada iyo weliba kuwo kale hase yeeshee dadka qaar ayaa ku talinaya inay muhiim tahay in bulshada laga dhaadhiciyo faa'iidada maalgashigu leeyahay waa kan mar kale cabdiqaadir cumar jaamac
marka taasina si aanay u dhicin way fiican tahay in ay dadweynaheena ama xagga dawladda haday noqoto aqoon yahano in la sameeyo symposium oo dadka loo sheego faa'iidada ay leedahay mataqa waxaan la yiraahdo maalgashigu in wixii la wada siman yahay xagga dawladduna ayday shuruucdeedi iyo securitygeedii iyaduna ay mataqaana ay xoog saarto dadweynahana loo sheego inay waxay tahay wax ummadda oo dhan faa'iido u noqonaysa ee ay noqonuun wax dad gaara iyo in gaara ay waadso saimikaba dadka qaarkood ay u haysta
hase yeeshee wasiirka macdanta iyo tamarta somaliland xuseen cabdi ducaale oo aan arrimahaasi wax ka weydiiyey ayaa dhinaciisa qaba fikirkaasi ka duwan
anugu dalkeena waxaanu qabnaa inuu dalka yeman oo kale uu la geology yahay oo rajadiisu aada u sarreyso waxa inagaga gudban waxa weeye inaynu inagu aynu maganaysa aynaan iska habaarin sida dadka qaarkood u hadlayaan resource cares wax layaa hadiyeshee laga sheekeynayo inagu waxba inoo soo bixin bal aynaan iska habar inaynu ducaysano sida carabtu berigii hore in markay faqiirka ahayd waxba usoo bixin waxay odhan jireen khayr waajib inaguna waxaa leenahay resourcas ama inkaar khayraad dabiiciya ayaa nagu soo socotay inu leenahay bal markaa waxaan riili farayaa dadka oan riili kula talin lahaa war haddii khayraadka aynu filinahay inaga inkaaray
guud ahaanba dhegeystayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabayneynaa qaybta afaraad islamarkaana ugu dambeysay ee barnaamijyo xidhiidh ah oo aynu kaga hadlaynay maalgashiga caalamiga ah ee somalilan tan iyo intaynu kulan dambe isugu iman doono waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sida ayaa ammaano alla iyo ismaqal dambo xiiso badan
cabdixakiin maxamuud shuruuc aynoo soo jeedinaya qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijyada taxanaha ahaa ee ku saabsanaa maalgashiga shisheeye ee somalilan waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america
haatanna dhegeystayaal waxaa idinku nasinaynaa heestaal ku dhegeedu yahay caashaqu wadaad male
wada loona kuma haro iwaan waa na kala tagay
socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida wasiirka arrimaha gudaha ee ukrain ayaa sheegay ugu yaraan 3 qof in la dilay 12 kalena la dhaawacay iskahorimaad dhex maray ciidanka ilaalada qaranka iyo goonigoosadka taageersan ruushka meel u dhow saldhig ay militarigu leeyihiin magaalada mirubol goonigoosadka hubaysan ayaa lagu soo warramayaa inay ciidanka dalbadeen inay saldhiggaas ka guuraan waxayna isku dayeen inay xoog ku jiiraan ilaalada qaranka kuwaasi oo kadibna rasaas riday ilaa hadda macadda dadka dhintay kuwa ay yihiin dhacdadan ayaa imanaysa iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee ruushka iyo ukrain ay isku diyaarinayaan wadahadallo deg deg oy la yeesheen xoogyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub catherine ashton
kooxaha qaabilsan badbaadinta ee koonfurta kuuriya ayaa weli ku guda jira baadigoobka 287 ruux oo weli la la'yahay kadib markii markab rakaab ay ku safrayeen oo ku qalibmay xeebta koonfurta kuuriya mas-uuliyiinta ciidamada ilaalinta xeebaha ayaa sheegay in 9 qof la xaqiijiyay inay dhinteen balse tirada dhimashada la filayo inay si weyn sare ugu kacdo hirarka biyaha oo aada u sarreeya iyo cimilada oo aada u xun ayaa ka hor joogsaday kooxaha badbaadinta in ay gudaha u galaan markabka qalibmay kaas oo quustay subaxnimadii shalay
maamulaha iskuul ku yaala dalka nigeria oo 4 laga afduubay 107 gabdhood ayaa beeniyey hadal ka soo yeeray militariga oo ahaa in la badbaadiyey gabdhaha badankood xarunta xiriirka warbixinaha militariga ee nigeria ayaa sheegtay 4 in lala yahay 8 gabdhood oo keliya hase yeeshee asabe kawambura maamulaha iskuulkaasi ay gabdhuhu dhiganyihiin gobolka borno ayaa v o eda u sheegay khamiista maanta inaanay run ahayn hadalka ka soo yeeray militariga waxay sheegtay inay ka warqabto oo keliya 14 gabdhood oo la sii daayay militariga iyo dad kaleoo mutadawiciin ahna ay weli ku jiraan baadi goobka gabdhahaasi la taliyaha madaxweynaha nigeria ruben abati ayaa sheegay shalaysna in madaxweyne goodluck jonathan uu aada uga walaacsan yahay afduubkaasi uuna amray militarigu inay dadaalka ugu weyngeliyaan sidii gabdhahaasi loo badbaadin lahaa
ra-iisul wasaaraha dalka australia tony abbott ayaa sheegay in gujiska iswada ee gunta badweynta india ka baaraya diyaaraddii laga lahaa dalka maleeshiya uu howshiisa ku gabagabayn doono toddobaad gudihiis mr abbott waxa uu u sheegay wargeyska wall street journal haddii uu gujiskaasi oo lagu magacaabo blafin 12 uu muddadaasi ku heli waayo raqda diyaaradda in howlwadeennadu ay hakin doonaan howsha kadibna ay dib isu urursan doonaan ayna ka baaraan degi doonaan tallaabada xigta dhegeystayaal websaytka v o a somali.com waxaad ka daawan kartaan qayb cusub oo ka mid ah barnaamijka qubanaha v o a toddobaadkana qodobada aad ka heli kartaan waxaa ka mid ah amni darada ka jirta kenya oo keentay in hoos uu ودعو كوي مادو دل حيسكي كينيا حالة دا عسبتالة دا مقدشو داد كارير باكستان او سيوين او كارهي ديارة داها درونسكا امريكان كولي يهي او دوغين كجيستي قبلو كميدا دل كاسي وربحنا دا سي كوو كلابا وحا تكو داوان كارتان برنامج كا قبناها VOA اي تدبات كان اي هموغانينا اناد بوغتان ويبسايت كا VOASomali.com
هاتنا دغسي هل كسو دوهاد حبنتي دو دقابان اي ياسين عيسى وردير
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gabood fallo iyo waliba dhibaatooyin xagga bini'aadamnimada oo la sheegay inay ka dhacaan ama kuma tumasho xuquuqda bini'aadamka dalka Soomaaliya muddooyin ka dambe iyadoo dawladda federaalka ay ta jirtaana ay sameysay dadaal marka la eego guddi gaar oo baarlamaanka oo qaabilsan arrimahaas iyo waliba dadaallo kale oo lagu doonayo in wax looga qabto nidaamka xagga xuquuqda bini'aadamka waxay kala qayb galaya حلبان موسى شيخ عمر قدوم يكو حيقينكا قدقا حقوقها بين آدم كايخ إيا أرمها بين آدم نمدا إيوه محمد علي حاشي وسياسي دقن مقالدة نيروبي وعنكو بلابا يا حلبان موسى
آدياد بادو ما حسنتهي أنيا كبرلمانهان برلمان كحوق وقيب سنياهي إلا إيو شاني تبن قدي قدقين قارهان قدقا حقوق لسان كايا هوين كايا أرمها بين آدم نمدا وعن أنيقو قدوم يكو حيقينكا هاي runtii tan iyo markii la igmaday oo la dhisay oo ilaa hadda howlo far badan baynu qabanay howlaha ayaga runtii intada badan mas'uuliyadoodu ay ahayd oversight inaan dawladda ku kormeerno hanaanka iyo qaabka xuquuqda bini'aadamada ee Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho ka socdo arimaas ayaga runtii haday tahay gudahiina wax badan baan nooga qabsomay xaqii isku xirka beesha caalamka iyo hay'adaha dawliga ah ee Nairobi ku sugnaanayaan in badan baan isku aragnay meel fiican bay noqon marayaan
ee maxamed cali haashi markaad eegto arrimahaas ee maxaad ka qabtaa
shaqada hadda Soomaaliya ka socota oo dawladan hadda cusub oo ku meel gaarkii ka baxday oo rasmiga hawlo tir badan baa horyaala hawlaha horyaala ma aha mid muddo yar ama waqti gaaban lagu wada xalin karo dhibaatooyinku aad bay u fara badan yihiin dadka Soomaaliyeedna awoodu gacantooda si buuxda uma wada jiro dagaalana way socdaan oo Soomaali dhexdeeda iyo ajnabi labadaba ku lug leeyeen marka ani waxa ila tahay bal inaynu sugno meesha ay wax gaarsiyaan ragaas baarlamaanka ku jira ama dawladda cusub hadda hawsha ku jira ama qoliyahan kale oo iyagana kasoo horjeeda oo Soomaalida ah inaynu kulligeen raadino waxa ugu horeeya oo ama xuquuq wax looga qaban karo ama bini'aadam lagu horumarin karo ama dad wax loogu tari karo waxa weeye dagaaladan socda in la joojiyo weeye dagaaladuna isaga ma istaagayaan haddii aan loo hawlgelin oo aan wax badan oo cid waliba wax qaraar ayna dib u liqin weli hadda wax muuqda oo aan iraahno baarlamaanka Soomaaliyeed baa ku tallaabsaday oo waxyaalahaas aan ka hadlayno oo dhan ku saabsan weli anagu maanu arag
waa tahay xildhibaane maxaad
runtii indhaha laiskama tiri karayo iyo waaqiciga meeshaan ka socda annaga ku digeyna baarlamaanka arrimaha xuquuqda insaanka shaqada aynu qabanay wax iska cad weeyaan markii ugu horeysay oo aan magacaabo waxaan warqad u qornay office of the prime minister ra'iisul wasaaraha annagu ka codsanayna inuu soo magacaabo commission-kii human rights-ka ee qaranka ra'iisul wasaaruhu kasoo jawaabay wasaaradii cadaaladda ayuu maxan ku raaday waafajiyay wasaaradii cadaaladana waxay keentay baarlamaanka commission-ka asaga ah waa tolaab runtii hadda maarta baarlamaanka hortaalo oo commission-kaasi uu ka shaqeynayo waxa kale oo iyadana aan ku talaabsanay in gabad fala far badan iyo waxyaabo far badan oo lacaan media ka sii deyno aynu tagna xabsiyadii aynu tagna saldhigyadii aynu aragno sida ay wax u socdaan hay'adaha dawladda qaranka iyo kuwa kale caadiga ahba aynu kormeer joogto ah ku sameyno sida ay wax u dhacayaan haddii ay jiraan xadgudubyo isla markaana iyadana aynu ku talaabsano sida ay talaabada ku haboon arimaha loo address gareeyo
misal hadaan hadda qaadano waxyaalo badan baa la sheegay rag xabsiyada lagala baxo oo la laayay baa la sheegay waxaa la sheegay xabsiga dhexe ninka madaxda ka ahaa inuu yiri xabsigii ilaa 1000 dad dhaafayaa ku jira oo dadka iyaga aana ma haystaan facilities-ki ay xabsiga uga baahnaayeen ay ka mid tahay mas'uulihii ay ka mid tahay noloshi ay ka mid tahay gogoshi ee marka in meesha waxa la sheegay cudur ka dilaacay cholera ay ka dilaacday dadkii ay leenayaan xabiska ku jiray hadda dadka inta la eeg oo aan haysan facility waxa ugu muhiimsan oo binaadan xuquuq wax looga qaban karo waxa weey xabsigu inuu leeyahay facility leeyahay adduunka xabsiyada waxba lagu bartaa waxa la yaabaa nin maaragtay dambilaa inta la xiro isagoo mutacallim inuu ka soo baxo marka dadkii cuntadoodii iyo jiifkoodii iyo sanitarigoodii iyo musqulahoodii qofka aada xiranaysid waa inaad u diyaarisaa inuu qofkaas hadduu qof cunaa qof fiican noqdo marka wixii dadka looga shaqaynayay qayladhaan baa socotay inaan meeshu meel lagu noolaan karabaahay
waa taa xildhibaane hadalladaas maxaad ka oranaysaa
way jirtaa in xabsiga dhexe muqdisho ay dad fara badan oo 1,000 to 2,000 ay ku xiran yihiin facility-gii iyo wixii loo baahnaana runtii dowladdu ay hadda hanqaadayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar dhow wuxuu cadeeyey in laamaha garsoorka ee qaranka waxba laga bedeli doono gaar ahaan qaybaha cadaaladda oo runtii shaqadooda si fiican loo hufi doono ra-iisul wasaare wuxuu boqday iyo wasiiradiisa xabsiga dhexe si ay daraasad ugu soo sameeyaan annagu naftarkeena ka oversight ahaan ama ku kurgelid ahaan iyo ku kormeerid ahaan kor baanu kala soconaa arrimahaas oo dhan waxaanu rajaynaynaa in arrimahaas ayaga ah wax badan oo badan laga qaban doono mustaqbalka dhow si arrimaha iyagu ay u noqdaan kuwa si dhab ah u taabadgala shacabka soomaaliyeedna ay helaan xuquuqda rasmiga ah ee bini-aadanimada ay u baahan yihiin muwaadan kasta oo soomaaliyeed si u gaari lahaa in baarlamaanka gaar ahaan guddigeena xuquuqlisaanka si uga shaqayn lahaa inaan ku dadaalno
maxamed cali xaashim maxaad ka oranaysaa mar haddii madaxdii ay sida ugu heegan ugu tahay islamarkaana loo sameynayo facility ugu horreeya maadaama dalku wax badan burursanaa in waxqabadkaasi uu yahay mid taabagala miyaana kuu muuqan
sidaan horeba u sheegay arrintu ma aha arrin sahlan mana aha arrin kusoo koobmaysa hadda hal waxqabad ama hal booqasho ama hal maro wax la qabto waayo dagaaladii iyo dhibaatadii weli way socdaan xabsigii weli waa wuu socdaa isdilkii wuu socdaa isqarxintii way socotaa marka waxaasoo dhame waxa weeyaan wax maalinba maalinta ka dambaysa wixii shalay ahaan meel wax kalaa dhacaya oo isbedelaya marka waxaa loo baahan yahay in la ataago resource of the problemka in la ataago maxaa sidee dhibaatadan ku joojinaa sidee baynu dadka soomaaliyeed isugu keennaa midda kale oo muhimkaa waxa weeya xabsiyada iyo sharciyada waxaa muhim u ah shuruucda la isticmaalayo anugu hadda ma oran baarlamaanka xuquuqda insaanka ragga u qaabilsan ama prime ministerka ama madaxweynuhu waxba ma ay damacsana wax ma samayn doono ma aan oran laakiin waxaan leeyahay waqtiguna waa yaryahay meesha joogeen waxay u baahan yihiin labtooda in time la siiyo laakiin waxaan soo jeedinaynaa wax soomaalida u noqon kara bays ay ka ambaqaadaan marka hore in la helo
annaga guddigeena ka human rightska ee xuquuqlisaanka iyo arrimaha ee bini-aadanimada doorka annaga anagu wacad yahay si joogtaynu kulanaa xogtaynu kala qaadanaa sida arrimaha soomaaliya ka dhacahayo loo adres gareela wax loo qaban lahaaba inu aad iyo aad maaragtay culays ku saarnaa waad la socotaayo wariyii haddii ugu dambeeyey xamar baarlamaanka dhexdiisa ayaan waxaynu ku qabarnay shir jareed aynu ku qabanay waxaynu cambaaraynay qaabkay wax socdeen ilaa iyo xad hadda breshurka asagaha uu sababay in la sii daayo wariyihii walow qaybihii sharciga ee xagga cadaaladda ay go-aano kala duduban marar kala duduban ay soo saarayeen annagu doorkeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa ku kormeerid inaanu kormeerno hay-adaha qaranka iyo hay-adaha kale ee quseeya shaqada anagu baarlamaanka noogamid arrintaas waynu wadnaa waynu xoojinaynaa soomaaliya dhan baanu gaarsiin doonaa waana xaqiijin doonaa in askari kasta iyo sargaal kasta iyo qof kasta oo mas-uulka ah dowladda federaalka ee soomaaliya inuu ilaaliyo xuquuqda aadanaha taas iyada waynu naga go-an tahay waynu sii wadi doonaa waxaa kaloo inaanu sii wadi doonaa inaan xaqiijino in kaalmada bini-aadanimo ee loogu talagalay shacabka soomaaliyeed ay u gaarto sida loogu talagalay oo la dhowro xuquuqda barakacayaasha ku nool gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee dalka waxaynu kaloo sii wadi doonaa inaysan dhicin haba yaraatee wax isdabamarin ah oo lagu sameeyo gargaarka samafalka ee loogu talagalay shacabka soomaaliyeed
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan muuse sheekh cumar oo ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka u qaabilsan dhinaca xuquuqda bini-aadamka iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi degan magaalada nairobi barnaamijkii dooda gaabanna maanta inta ahayn oo joogo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere iyo dooda gaaban ayaad maqlayseen haatanna koonfur kuuriya gurmad lagu soo badbaadinayo markab siday arday oo ku qoosay kuuriyada koofreed ayaa galay maalintii labaad iyadoo ay ilaa iyo haatan ay ku dhinteen ilaa iyo 9 qof halka 1079 kalena la soo badbaadiyay laakiin waxa si yaraanaysa rajada laga qabo in la badbaadiyo kuwa wali ku jira gudaha markabka wariyaha VOA da Daniel Sharif ayaa warbixinta nooga soo diray siyol waxana inoo soo jeedinaya Maxamuud Ibrahim Cali
gurmad xoogan oo lagu soo badbaadinayo boqolaal arday oo wali ku jira gudaha markabka ayaa wali ka socda meel dhinaca koonfurka xigta xeebta Kuuriyada Koonfureed telefishinka Kuuriya ayaa muujinaya muuqaalo diyaarado iyo maraakiibta militariga oo ku hawlan gurmadkan iyadoo markabka quseyna uu ka muuqdo xagga sare wakaaladda wararka ee Yonhap ayaa sheegtay in ilaa 500 oo ciidamada militariga ah kuwooda quusa ay ka qayb qaadanayaan gurmadkan iyadoo hawshu ay ka socoto agagaarka markabka quseey Rajada laga qabo in wali la helo dad nool ayaa si yaraanayso iyadoo maalintii labaad uu galay gurmadkan oo Bangwan oo ah aabe wiilkiisa ka mid yahay kuwa maqan ayaa sheegaya inuu ka xun yahay sida hawlgalkan badbaadinta uu gaabinayo inkastoo ay dawladdu ballan qaaday inay dardar gelinayso hawlgalkan
Ojeena hanada ku jiro aanaysiyo kuy kunche gaajido anakku oje sabeege gannde jeega gannde 6 명인가 있는데 2명에서 2명씩 2인 1조로 들어갔다 나왔다는데 앞이 샷 때문에 배로 들어가지도 못하고 그냥 배
그거 하고 쉐게야 인 마린티 4다 안 와흐바 라 소 바드바디닌 와요 마르캅카 라구 마 도와닌 와하 칼로 우 쉐게 인 사케이 우 보그데 고브타 오 우 아르케 켈리야 닷카 샤케이나요 조잡카 마르캅카 마르나 구다하 우 갈아요 비야하 마르나 카 소 바하요 와하이나 쿠 안 도오나얀 인 아이 아르크티두 훈타하이 oo aan la gali karin markabka warar aan sax ahayn oo la isla dhaxmarayo ayaa waalidiinta dadka maqan ku kordhiyay murugo badan waalidiintan oo araysan ayaa ka dalbaday jawaab raisul wasaare Jang Hang Wan mar uu soo booqday goob lagu jimacsado oo ay waalidiintu ku sugnayeen warar sheegay in fariimaha taleefannada laga helay qaar ka mid ah kuwa wali ku jira gudaha markabka ayaa dib looga noqday wax yar kadib markii uu markabkii quusay ayaa saraakiisha dawladda Kuuriyada Koonfureed sheegeen in 475 qof ee saarnaa markabka la soo badbaadiyay walow ay markii dambe hadalkaasi ka noqdeen oo tirada kala bar ay hoos u dhigeen taasoo cadeysay in masiibo ay soo ifbaxayso warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kaptanka markabka uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee markabka ka soo baxo warbaahinta ayaa waxa laga arkay isagoo madaxiisa hoos u lulayo si uu u qariyo wajigiisa
Wixii tongga khadoogtaranta waxa haboo shaqo niyiis ma maasay tusho.
Jumal jeesungaagu memmoge ubsuuda. Buraagu maasin.
Isagoo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu ka xun yahay waxa dhacay oo aanu garanaynin wax uu ku tilmaamo. Ciidamada badda ayaa wareysi la yeeshay Mr. Lee oo ah kaptanka markabkii quusay. Sarkaal ka mid ah ciidamada ayaa sheegay in kaptanka uu ka leexday jidkii loogu talagalay inuu markabka ku safro. Wali ma caddo waxa sababay in markabkan oo culayskiisu yahay 63,000 oo ton. Walow warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in dadkii saarnaa ay sheegeen in dhawaaq ay maqleen sida isaga oo dhagax ku dhacay.
Kaasi waxa waha Maxamuud Ibrahim Cali oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Daniel Sharif oo ka soo diray Seoul.
Tana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo Ibrahim Xasan Danduri.
Barnaamijka dhaqtarka weydii ee maatara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka Afrika ee ka baxay idaacaddan VOA. Waxaan barnaamijka dhaqtarka weydii aanu qaybtan ku eegaynaa dhiigkarka iyo macaanka waxa marti ugu ah Dr. Abbas Haaji Abdullahi oo ku takhasusay xanuunada guud kana hawlgala rugta caafimaadka ee Marwaas ee magaalada Muqdisho.
Hadan Maxamuud xanuunkan faaliga hadii jir dadku markay musqusha galaan ama suuliga ayuun buu ku soo boodaa sababtan marka kale ugu dhicilaayo badal ugu badan yahay waqtiga suuliga galo qofku maxay tahay
walaal sabab hadda gaar ah sheegi karo oo suuliga askariye wax ku kooban oo hadda suuligaas uu keenay bal waxa uu maleeynaa
وحوملينا خب هذا دوم كلش على وش أي حلول سواء عرقين وحين وريحة ومثل برشر كتير بلا رأي خب جاي هذي شيء بس كحنا هنا وعمره رجالي نودي كرم دبنا قريب وعلى غير الريحة سواء الريحة برشر كله بطل أما وحوملينا ليه بكرس وح أمر أيكون قرنت على هذا إن مسكش عكين تم تشت وحجار وبل كلش بكرس صباحية مسكش ساعة شو اللي شيء تروه وعريت عن مركز هذا وبدن ترى على مركز وحوملينا مركز برشر كخفكي مبغناي وأوعي إنه برشر بتخاره ومهاي لقاهي بتبنا وبنها مالته أوعي حار أتاك كبعه أيقو أما سكس مركز سبعين هاي أما مركز مسؤول كجرو وحريح هاي أيقو تبغنا هذا لفت وباقو معه معايا البرشر كه وقتها تبغنا هاي موت هو قط ما تبغوا أنا وحريح هاي برجع بعد عكر تا وحياة بعدين مش كحيرين لكن الله أعلم
مركز
أيقو هذا عبد الرحمن إسماعيل حنون كان معان كذا باتين كلا جيوله هاي أبدا الواحد هذا بس كورنو عادي دلاتولي مركز أول وعاد مركز في اللو كنترول محلي جري معان كسيدي كسيدي يقولي هاي بعدين لكن أصيله هذا هاي نواب بلا موقف على ماشي كوجس كموك المان خير وعفين ليه هو هذا عنق أسهل لأوجد دايمو ليه أتفا سكرت على صراحة بدل أي قفقة أبرنا أو الكنترول أي تاعي ما أنت بدل وبيعان صو سرعين سرعين صو سرعة أي بدل أي سمارة الواحد هو هذا معانك خفته إلى شيء طبعا هذا لا أقول إيشان مكروسومية وعلى قفقة المهم ما أعرف تلتين شنكي للحقي لتطبقي لعبلاها وعي الكورونا سوري كبابي الناس كبرن عي الأنور ملحين عي الوعلي جرا أنت بدل وحلا هاي الكورونا بكي أي وكل هاي أي معان كمان على الكنترول إنه داوي فكادني مرتين وحكلا بروبلم بدل وجرو حاكم إذا عندك سكرت بدل هو يدي خفته سكرت صراحة بدل أي بود بيسي مركي هاي هو كسر تيجي شيء أساس سكره ما قبل موت سكره تيجي شيء سكره يرلا يبقى أساس كنترول أي واحد يرلا أوتريس ليش أنا إنسولين فربغن إنه صار صار أوبرتي أو مجرد أو هاي ده تيجي ده سكره تام برضو تيجي شيء ما هو صار صار سكره الآن أنا كنت على نتاع ولا أرجع له سكره تام فرحة بدن أوبر مرك إن ياتو أو ونختار كهوان كيعروت كنت خصينا سؤال هسأل ويجي يجا معرفي يجا معرفون لكن بدهان دلوقتي هو يلاه
دكتور دي كركا ayaan wali ku jirnaa dhibaatooyinkiisa waxaa la soconaa in Soomaali badan ay qaadka aad u cunto shaah rinjiga ay cabaan sigaar badan ay cabaan bal qoliyahaasna ka waranay dhig karka waxa kala haysta
qoliyahaas waa la ogyahay haddii sharaxaad badan uma baahna kuwaas waqtiga qofkaas waxa laga yaabaa ka waran inuu san normally uu san dhig kar qabin waxa haddii qofkaas uu san maanta qaad cunin oo aad dhig ka cabis waxa laga dhigay inta inuu hoosay oo maalintu qaad ku cunay dhig hadii la fiiriyo oo hadda system yidi oo control ka ah oo maskaxdii tii dib control jirtaasi kama jirnaa marka system kaas macallin jiray haduu caadi yahay oo waxba oo muqaadaraad uu san isticmaalno qofki uu ku yimaado oo dhiga ka cabirta oo maalin asagoo ka caadi yahay dhaqtarkiisa uu roo hada yurbay barar badan aan ku arkay aniga dad weligood wax riski factoris ah ama dhiigkar ama sonkor ama cholesterol ama waxaas weligood ku dhicin oo 40 jir ah oo dhaqaatiirta maalmaha ay u tagaan markii dhiig laga cabir weligood dhiiggood uu regular ah laakiin maalin kasta qayli jeey oo laga yaabo qofkan muqaadaraadkaas uu cunayay inuu dhiiggiisa ku kicinayo oo laga yaabo 10 saacadood oo noloshiisa ka mid ah maalin kasta dhiiggiisa inuu kacsana 10 sano intuu daal soo qaato cudo ayuu dhiigga kicinayaa kaniisa marka xididadaas maxaa ku dhacay xididadaas waxa ku dhacay 10 sano intii ka qabay wuxuu ku dhicilaa oo laga daawayna ku dhacay waxa ay ii sheegay xididada yaraa ee baskaxda ama kiliyaha ama indhaha ama maaragtay lugaha wixii ku dhacay ama ku wadnaha wixii ku dhacay oo dadka caadi ku dhici jiray oo dhiigga muddo qabay aan laga daawayn oo complication ka idin sheekeynaya ma jiray qofkaas isagoo aan sida caadiga dhiigga qabin laakiin markuu baalkaan cudo uu dhiigga isku ridaayo isaga 10 saacadood oo kamid ah maalin walba waxa marka dambe ay ku dhamaaneysa sidii nin qabay 10 sano dhiigga aan weligiis iska daawayn marka waxa qofkii soo fadhiyo maalin dambe waxa arki jirtay inuu maleena Soomaali badan waa maqsad qofkii soo qayilay madax xanuun ay ku culayay madax laga qabtay madax laga qabtay ambalaasaha wacnay inta wacnay markii ninkii waa inta markii ku xagga lagay wacnay stroke ku dhacay markii aad feerkiisa la baaro qofkan waa qof caadi ah weligiis ma si maaratay in dhiigga ma qabin sokor ma qabin cholesterol ma qabin talo yaro way waay oo qofki stroke ku dhacay anaga waa fahmi karnaa laakiin dadka ma daawada dhaqtarkiisa uga sheekeynay inuu waxa cuno oo gaalada aad qaadku u aqoon macallin qofkii waxa laga yaabaa inuu arkay qof sidoo u joogay oo sidoo kale xabadka laga qabtay oo ilaada warniyo neefta ay dhibayso gurigiisa tur tagay islaantiisii ma garanaysa ama qof kale iyo ama wax kale iyo warniyo xabadka ama uu kaaga dhacay maaratay in kolba aariya kugu dhacday xabar aan ku arkay mux xalba aariya kugu dhacday leh mataaji wax loo marinayo oo markii dambe waa process aan ku arkay xaalad kaaga ku dhacay xilli kreesh ka qaar ka mid ah xirmo oo hoos u wasiir abdi marba mar badan ay baxdaa Soomaalida kala sheekaystaan dadka xayay waa barar taariikh sanad wax kale ma waa 15 ama 15 kan sano oo ninkan isaga isku ridaayay dhiigga oo maalinku san cunin dhiigisa caadi ah ama subax hadduu soo qaco isagoo iska nasteexooda oo dhaqtar u taganaa dhiigga laga helin hadduu dhiigisa cabiro normal aha laakiin saacado badan oo maalintii aan dhiigisa u kacsara ayadoo ay tahay waayay waxa uu cunay iyo wuxuu cabay marka dhib badan ay leedahay mana fuulay in la ka reebo dadka hadda baa la insha Allah taala ilaahayna u fuulay
intaasi dhigistaal waxaa ku dhan qaybta aanu kaga hadlaynay dhiikarka iyo macaanka waxaa marti ugu ahaa dr cabaas xaaji cabdulaahi oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee marwaas ee magaalada muqdisho intaan barnaamijkan kale ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray iyo waxaad la socoteen barnaamijkii dhakhtarka weydii halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad nala dhagaysataan heesta halku dhegeedu yahay ma og tahay waxaa wada jir ugu luuqaynaya labada fanaan farax iyo fiska iyo caydarus halyey codadkaasi labada fanaan farax iyo fiska iyo ciidirus haliyey ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddii galabnimo waxaan mar kale kulmi doonaa galabta caawa saacadda markay tahay toddobada inta ka horeysa nabadgelyo
dugashada kalgacalkaana markii aan ku deedaaba maanku inuu dholaan dholo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.